Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Дэмакратычнай сацыялістычнай рэспублікі Шры-Ланка Махінда Раджапаксы. Пасля размовы з пантыфікам кіраўнік дзяржавы сустрэўся з арцыбіскупам Дамінікам Амберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. Размова прайшла ў сардэчнай атмасферы. На ёй былі абмеркаваны пытанні эканамічнага і грамадскага развіцця Шры-Ланкі, а таксама магчымасці нацыянальнага прымірэння ў ёй. Прэзідэнт распавёў аб кроках па набліжэнні паміж супольнасцямі, якія пацярпелі ад доўгага ўнутранага канфлікту ў краіне. Было выказана агульнае пажаданне хутчэйшага ўрэгулявання канфліктаў, якое б адпавядала законным чаканням усіх зацікаўленых бакоў. На сустрэчы падкрэслівалася, што каталіцкі касцёл у краіне ўносіць значны ўклад у яе жыццё праз рэлігійную і адукацыйную дзейнасць, медыцынскую і дабрачынную працу. Было выказана спадзяванне, што католікі ў Шры-Ланцы змогуць працягваць працаваць для агульнага дабра, узаемаразумення і ўсебаковага развіцця краіны.